Beləcə, ilk mövzumuzun müzakirəsinə başlayırıq. Əsgər əməyi barədə danışacağıq. Ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli artıq studiyamızdadır. Ümidvar Mirzəyevin gəlişini gözləyirik. Hər vaxtınız xeyir, Yaşar bəy. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Axşamınız xeyir, bayramınız da mübarək olsun.
Sizin də bayramınız mübarək. Azərbaycan ordusunda əsgərləri harda işlədirlər? Birinci, yəni ki, qanunla nəzərdə tutulmuş bunun nədir forması? Yəni, əsgərləri harda işlətmək?
Əslində, əsgər işlədilməməlidir, çünki əsgər hərbi xidmətə çağırılır, əsgər xidmət etməlidir. Nizamnamənin tələblərinə uyğun olaraq ona verilən tapşırıqları gündəlik qaydalara uyğun olaraq göstərilən saatlarda yerinə yetirilməlidir. O ki, qaldı işlədilmə məsələsinə, təbii ki, bu nizamnamə uyğun olaraq komandir tərəfindən hər hansı bir hərbi hissə daxilində hər hansı bir işi görə bilər. Və yaxud da ki, həftənin 6-cı günləri, siz bilirsiniz ki, rus dilində ona parka, xəzəy istilində deyirlər, həmin günlər texnikana xidmət, hərbi hissənin ərazisinin yığışdırılma, yaşadığı kazarmaları, qışlaları yığışdırma, bu kimi işlərə əsgərlər yalnız hərbi hissə daxilində cəlb edilə bilərlər.
Amma biz tez-tez belə məktublar alırıq bəzən dinləyicilərdən və ismarçılar gəlir bizə efirdə ordu barədə müzakirə olanda, eyni zamanda telefon zəngləri də olur və əsgərlərin evlərdə işlədildiyi barədə deyirlər, əsgərlərin kazarmadan kənara çıxarılıb, hansı tikintilərə göndərildiyi barədə sözlər var. Hətta yəni, hansı belə deyək, tədbirlərə göndərilməsi barədə, yəni kollektiv olaraq hansı tədbirlərə göndərilməsi ilə bağlı belə sözlər var. Yəni, siz də izləyirsinizmi bu hallarla, tanışsınızmı belə?
Təbii ki, biz də bu halları mətbuatdan izləyirik və eyni zamanda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim ictimai birliyimiz müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna ictimai nəzarət koalisiyasının üzvüdür və bizim koalisiyanın ofisinə belə məktublar, yazılar, anonim zənglər və yaxud da ki, belə deyək, valideynlərin bir qrupu gəlib müraciət edirlər, qeyri-qanunlu əsgərlərinin işlədilməsi barədə bizə məlumatlar verirlər. Və biz çalışırıq ki, bunlarla maraqlanaq, hər hansı bir tədbirlər görək, amma təəssüf ki, bu hallar bu gündə davam edir. Siz yəqin ki, xatırlayırsınız, artıq bizim mətbuatımız son günlər Naxçıvan ərazisində də belə bir hadisələr barədə bizə geniş məlumat veriblər.
Və haqqında danışdığınız materialı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi və Yeni Müsavat qəzetində Naxçıvandan əsgərlərin hətta xarici ölkəyə aparılıb işlədilməsi ilə bağlı söhbət gedirdi, İrana aparılıb göndərilməsi. Doğrusu, yəni bu faktın nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığını yəni bizim yoxlamaq imkanımız indi post faktum bir qədər məhduddur, amma Müdafiə Nazirliyi ən azı faktı birbaşa təksib etməyib və bunun araşdırılacağını deyib. Sizə nə məlumdur bu barədə? Yəni, araşdırılması?
Bu barədə biz də cəhd göstəririk ki, müəyyən imkanlar daxilində istifadə edib imkanlarımızdan müəyyən məlumatları dəqiqləşdirək. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı məlumatı mən özüm də oxumuşam. Eyni zamanda Müsavat.com saytında qoyulan video görüntülərə də baxmışam və Müsavat qəzetinin imicini, yəni ciddi bir qəzet olaraq məlumatları mən inanmıram ki, onlar belə deyək ki, yoxlanılmamış və yaxud da ki, dəqiqləşdirməmiş hər hansı bir məlumat Yeni Müsavat qəzetinin səhvələrinə çıxsın. Doğrudur, istisnalar həmişə mümkündür. Biz çalışmışıq öz imkanlarımız daxilində əlaqə saxlayaq, bu faktı dəqiqləşdirək. Belə deyək ki, siz bilirsiniz ki, bu çox incə məsələdir. Mən bir zabit kimi təəssüf eləyirəm bu hadisə ilə əlaqədar. Doğrusu, bunun belə deyək, rəsmi dairələr tərəfindən təqsib olunmaması da məndə belə bir şübhə yaradır ki, bu hadisə doğrudan da baş verib. Və deyərdim ki, bu çox ciddi bir hadisədir. Mənə elə gəlir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir vətənpərvər insan özündə belə deyək, bu hadisəni törədənlərə, bu belə deyək, işi yerinə yetirənlərə yəqin ki, nifrət hissi, ikrah hissi hiss edir. Mən şəxsən indiyə qədər hələ başa düşə bilmirəm ki, mən başa düşürəm bütün ordularda qanun pozuntuları, nizamnamədən kənar münasibətlər, didaşina, hətta ölüm hadisələri baş verir. Amma bu dərəcədə belə bir biabırçılığın baş verməsin, mən doğrusu indiyə qədər də inanmaq istəmirəm. Amma təəssüf ki, rəsmi məlumatlar da, rəsmi mənbələr də bizə hər hansı bir açıqlamalar vermirlər. Və burada ictimaiyyətdə belə bir fikir yaranır ki, təksib olunmayıbsa, deməli, bu öz təsdiqini tapmış bir məlumatdır.
Amma yenə də yəni faktların dili ilə danışmağa çalışırıq biz və əlimizdə konkret olaraq bu faktı təsdiqləyəcək heç bir material olmadığı halda biz danışmağa çətinlik çəkirik bu mövzuda. Amma ki, yəni gəlin belə elə hipotetik olaraq niyə bu sizi narahat edir? Niyə sizdə narahatlıq hissi doğurur bu məsələ? Əmək, əskər əməyindən sui istifadə olduğu üçün, yoxsa bunun xaricdə baş verdiyi iddia olunduğu üçün, niyə bu qədər kəskin?
Doğrusu ilk növbədə təbii ki, insan haqlarının ordumuzda zəif təmin olunması məsələsi mənim üçün bir ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq çox maraqlıdır. İkincisi, belə deyək, qanunların aliliyinin təmin olunmaması məsələdir. Üçüncüsü, doğrudan da siz təsəvvür edin ki, iki dövlət arasında sərhədi keçib, başqa bir dövlətin ərazisinə keçib, orada qul kimi işləmək, özü də elə bir dövlətin ki, faktiki olaraq bizim düşmənimiz olan Ermənistan Respublikasını faktiki olaraq dəstəkləyirlər. Baxmayaraq ki, belə deyək, müsəlman ölkəsidir, Şiə ölkəsidir, biz də müsəlman ölkəsiyik, amma İran bu Ermənistanı dəstəklədiyi üçün doğrusu...
Amma İran da, Azərbaycan da bir-birlərini müttəfiq adlandırırlar. Yəni,
onlar sözdür, amma faktda biz bilirik ki, Ermənistanı dəstəkləyirlər və düşmən ölkənin ərazisində aparıb əskərlərin işlədilməsi nə dərəcədə mən bilmirəm, kimin ağlına gələ bilərdi belə bir addımı atsın. Bu insan, deyərdim ki, həm Azərbaycan xalqına, həm əskərlərə düşmən kəsilmiş, həm də dövlətçiliyimizə qarşı...
Yəni, belə çıxır ki...
Belə düşmənçilik mövqeyi tutan bir insandır bunu təşkil edən.
Belə çıxır ki, strateji müttəfiq olan, deyək ki, Türkiyədə bu baş versəydi, bu sizi az incidərdi.
İstəyirsə düzünü bilmək, məni az incidərdi.
Aydındır. Amma əslində, yəni, əskər əməyindən su istifadə istənilən halda cinayət deyilmi?
Təbii, mən sizə bir söz deyim də, belə deyək ki, İnsanın haqqı tapdalanırsa, yəni əsgər işlədilirsə, mənim üçün fərqi yoxdur ki, o tağım komandirinin evində, korpus komandirinin deyək ki, bağında, müdafiə nazirinin tutaq ki, nə bilim, mənzilində və yaxud da ki, hər hansı bir başqa yerdə. Mən hesab edirəm ki, bunun hamısı cinayətdir, bu olmamalıdır. Amma belə deyək ki, sərhədləri keçib, düşmən belə deyək də, düşməni dəstəkləyən bir dövlətin ərazisinə aparmaq, bu belə deyək də, nə dərəcədə alçaq düşüncəyə malik olmalısan ki, bu addım atasan.
Amma yəni qayıdaq İran mövzusundan geri, yəni yenə də əskərlərin əməyindən su istifadə məsələsinə. Bu niyə, yəni niyə qadağan olsun ki? Başqa ölkələrdə deyək ki, alternativ xidmət var və insanlar əgər hərbi xidmətə getmək istəmirlərsə və buna inancları mı deyək və yaxud dünya görüşləri mane olursa, onlar elə gedib fiziki əməklə əskəri xidmətlərini çəkirlər. Yəni şərt deyil ki, əlinə silah alasan, şərt deyil ki, güllə atmağı öyrənəsən və yaxud keşiyində dayanasan hansısa bir ölkənin. Yəni, bunun başqa yolu da var, fiziki əməklə bunu etmək. Yəni, bütün...
Buna başqa bir alternativ xidmət deyil.
Bəli, yəni o alternativ xidmət bütün dünyada var. Niyə bu pisdir, niyə Azərbaycanda olmasın?
Yox, bilirsiniz, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olarkən üzərinə götürdükləri öhdəliklərdən biri də olub ki, Azərbaycanda alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunacaq və bu bizim konstitusiya müddəasında öz əksini tapıb. Amma bu günə qədər o qanun hələ indiyə qədər qəbul olunmayıb. Amma fakt, mən məsələn belə qoymazdım ki, əgər alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunarsa, orduda əsgərlərin istismar edilməsi hadisələri tamamilə bitəcək. Ola bilsin ki, hər hansı bir, belə deyək ki, həcmdə bu azalacaq. Amma bütövlükdə mən inanmıram ki, belə deyək, əsgərlərin istismar edilməsi hallarının qarşısını almaq üçün alternativ xidmət haqqında qanun qəbul etmək lazımdır. Bu, məsələnin başqa bir tərəfidir. Biz nail olmalıyıq ki, hətta peşəkar orduya keçsək belə, insanların haqları qorunsun. Əsgəri çağırmayıblar, həqiqə hərbi xidmətə əsgəri getmir ki, onu aparıb haradasa işlətsinlər. Əsgərin vəzifələri var, nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş vəzifələri var və qanunlar var. Əsgər yalnız bu nizamnamələr çərçivəsində hərbi xidmət keçməlidir. Əgər əsgər hər hansı bir tapşırığı işlə əlaqədar yerinə yetirilsə, tutaq ki, yaşadığın ərazini yığışdırmaq, bunu da iş kimi qəbul etmək olar. Bu alçaldıcı bir iş deyil, nizamnamədə bu nəzərdə tutulub. Bu qanun çərçivəsində baş verən bir prosesdir. Amma nizamnamədə nəzərdə tutulmayan hallarda əsgəri aparıb tutaq ki, öz bağında, baxçanda işlətmək və yaxud da ki, siz bilirsiniz ki, mətbuatda məlumatlar gedib əsgərləri aparıb tamet sexlərində işlədilmə halları, belə deyək, bəzi hallarda bəzi generalların belə donuzxanalarda aparıb əsgərləri işlədilməsi halları və s. və ilaxır belə məlumatlar mətbuatdan daim gedir və çox təəssüf ki, bunların qarşısına alınması əvəzinə biz mətbuatdan daha ciddi, daha tükürpədici faktlar oxuyuruq.
Amma yəni siz bunu oxuyursunuz və bunun dediniz ki, Azərbaycan belə bir öhdəliyi var idi Avropa Şurasına daxil olanda. Sizcə nə mane olur ki, bu deyək ki, elə nizamnamənin içinə salınsın bu məsələlər və
bu Xəzər xanım, iş burasındadır ki, var alternativ hərbi xidmət. Var alternativ xidmət. Bizdə əvvəl konstitusiyada nəzərdə tutulmuşdu alternativ hərbi xidmət. Yəni bu nəzərdə tuturdu ki, əsgərlər xidmətə çağırılırsa hərbi xidmətdə olur. Tutaq ki, bir döyüş tapşırığı yerinə yetirən hərbi hissədə xidmətdə olur, amma əlində silah döyüşə getmir, yeməkxanada işləyir, məsəl üçün qışlalarda işləyir, arxa cəbhədə hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirir. Yəni alternativ hərbi xidmət dedikdə bu nəzərdə tutulur. Həmin vətəndaş hərbi qulluqçu statusuna malikdir, amma o belə deyək ki, arxa cəbhə üçün nəzərdə tutulmuş işlərlə məşğuldur. Təsərrüfat işləri ilə məşğuldur. İndi isə biz sonra Avropa Şurasına üzv olarkən alternativ hərbi xidmət sözünü əvəz elədik alternativ xidmətlə. Yəni o həmin vətəndaş artıq hərbi qulluqçu statusuna malik olmur. Sadəcə çağırılır xəstəxanalarda, qospitallarda və yaxud da ki, təkcə güc strukturlarında yox, digər nazirliklərdə, digər qurumlarda işlədilə bilərlər. Bunlar ayrı-ayrı anlayışdır, amma hər halda biz konstitusiyada nəzərdə tutmuşuqsa və üzərimizə öhdəlik götürmüşsə bunu yerinə yetirməliyik. Nə üçün yerinə yetirməliyik? Yerinə yetirmirik. Bizim belə deyək, səlahiyyətli şəxslər belə izah edirlər ki, nə qədər ki, müharibə şəraitindəyik, biz bu qanunu tətbiq edə bilmərik. Rəsmi açıqlamalar belədir. Şəxsən mən bunu başqa cür görürəm. Mən hesab edirəm ki, biz qanunu qəbul etməliyik və orada bir müddəa göstərməliyik ki, əgər biz döyüş şəraitində olarıqsa, yaxud da ki, hər hansı bir dövlətlə müharibə vəziyyətində olarıqsa, o zaman bu qanunun tətbiq edilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmalıdır. Prinsipial olaraq mən düşünürəm, prinsipial məsələ qanunun qəbul olunmasıdır. Onun tətbiqi mən hesab edirəm ikinci dərəcəli məsələdir.
Murad yazır, mən 2003-2004-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşam. Şəxsən mən soğan, pambıq yığmışam, mülki vətəndaşlara müəyyən işlər görmüşük. Bir il ərzində cəmi 3 patron atmışam. Sizcə məndən necə əskər çıxar? Murad yazır bunu.
O 3 patron atıbsa, deməli artıq silahdan istifadə etmək qaydalarını bilir. Mənə gəlir ki, onu çox pis təsgər kimi qəbul etməməliyik.
Maraqlı cavabdır. Maraqlı cavabdır.
Elə, çünki bizdə elələr var ki, ümumiyyətlə əsgərliyə getmirlər. Əsgərliyə getməmək üçün 100 oqqadan çıxırlar, ölkə ərazisini tərk edirlər. Və yaxud da ki, elələri, elə cəngavərlərimiz var ki, dilk pəhləvanlardırlar, indi müəyyən vəzifələr tuturlar. Heç bilmirlər ki, əsgərlik nədir, silah nədir. Bu qardaşımız isə əsgərliyə gedib, kişi kimi il yarım xidmət edib, hələ silahdan üstlərində atəş açıb.
Bir il.
Olsun bir il.
Fuad yazır. Salam, hürmətli Xəyirxan, hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Mən özüm Bakı şəhərində 94-95-ci illərdə xidmət etmişəm. Özüm şəxsən 10 dəfəyə qədər bizim komandirlərin şəhər qırağında tikdirdiyi bağ villalarında işləmişəm. Bizi səhər aparıb axşam alaya gətirirdilər. Özümüzü də uzun qulaq kimi işlədirdilər. Və ikinci bir hal əsgər yoldaşımızın biri alaydan axşam qaçıb, içki içib alaya qayıtmışdı. Bizim alayın komandir müavini hamımızı sıraya düzüb, onu o ki var əskərlərin qabağında döydü və çox möhkəm, ağzı burnu qan içində idi. Və o əskəri şəxsən mənim və əskər yoldaşlarımın çiyninə mindirib, alay həyətində 10 dairə qaçırdılar. Bax, budur bizim əskərə münasibətimiz. Mən şəxsən Azərbaycan ordusunda xidmət etməyi heç zaman istəməzdim. Fuad yazır bunu. Çətindir təsəvvür
siz, eləmək. Siz mənim fikrimi bilmək istəyirsiniz, yəqin ki?
Yəqin ki, bilmək istəyirəm.
Bilirsiniz, bu indi ürəklənib belə məktublar yazmaq yaxşı idir, amma mən çox təəssüf edirəm ki, xidmət zamanı bizim əskərlərimiz qul kimi, qoyun kimi işlədilərkən, öz hüquqlarını müdafiə etmək istəmirlər. Və yaxud da ki, öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün yalnız bir vasitə seçirlər. Dəstəkəsəndə baş verən hadisəni xatırlatmaq istəyirəm. Yalnız silah tətbiq edirlər. Amma öz hüquqlarını müdafiə etməyin milyon üsulları var. O üsullardan istifadə etmək lazımdır. O cümlədən mən baxım, Yeni Müsavat qəzetinin verdiyi məlumatla əlaqədar olaraq həmin əskərləri mən necə əskər adlandırmaq istəməzdim mən onları.
Amma yenə də bu Daşkəsəndəki olaya bir halda ki toxundunuz. Belə məlumatlar var ki, Daşkəsən, yəni bu yaxınlarda tərxis oldu ordudan, amma Daşkəsəndə vaxtı bitmiş əskərləri buraxmırlar. Belə məlumatlar gəlirdi, bizim də müraciətlər var idi. Bu barədə sizə bir müraciət olub?
Bilirsiniz, mən belə deyək ki, ordu ilə bağlı hər hansı bir açıqlamalar, negativ açıqlamalar verilsə, mən artıq təəccüblənmirəm. Çünki bizim özümüzə müraciətlər olur ki, kursantı 3 il xidmət etmiş kursantı məktəbdən qovurlar, o artıq belə deyək il yarım xidmətini başa çəkib, onu göndərirlər, təzədən məcbur edirlər il yarım xidmət eləsinlər. Və bu göstərişində şəxsən Müdafiə Naziri tərəfindən verilməsi haqqında iddialar irəli sürülür. Və mən təəccüblənmirəm ki, Daşkəsənlə bağlı dediyiniz bu məlumat var və bunun fakt olmağına mən inanmaq istəyirəm.
Və biz nədənsə bu əskər əməyindən gəldik, çıxdıq bu mövzuya ki, sizcə yəni bu iki mövzunun arasında bir əlaqə varmı? Yəni əskər ordudakı o negativ hallar, yəni orduda deyək ekseslər də, yəni o haldakı əskərlər və yaxud zabitlər, onlar hansısa artıq kriminal hallara əl atırlar və silahı əllərinə götürüb nə cürsə yəni kiminsə ölümünə səbəb olurlar və s. və bu nizamlar
bunlar hamısı əlaqəli məsələlərdir. Bunlar bu problemlərin kökü var. Problemlər araşdırılmır. Problemlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülmür. Biz görürsüz, belə deyək, əskərin aparıb başqa dövlətin ərazisində işlədilməsi. Bunu necə başa düşmək olur? Siz yenə deyirəm, siz bir dərindən düşünün, baxın, Azərbaycan tərəfdən sərhədi keçirsən, sonra gedirsən, İran tərəfdən sərhədi keçirsən, bəs bu sərhəd xidməti hara baxırdı, bizim milli təhlükəsizlik orqanları hara baxırlar və mən inanmıram ki, bu bir dəfə baş verib. Əgər baş veribsə, təbii ki, əgər məlumat doğrudursa. Siz təsəvvür edirsiniz, bu hansı səviyyələrə qalxmaq lazımdır ki, əskəri başqa dövlətin ərazisində keçirdəsən. Deməli, burada korrupsiyadan, belə deyək ki, mütəşəkkil cinayətkarlıqdan söhbət gedir. Və mən düşünürəm ki, bunların hamısı orada nizam-intizamın zəif olması, qanunların işləməməsi, insan haqlarıyla bağlı ciddi problemlər. Eyni zamanda idarəçilikdə, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində, silahlı qüvvələrin idarə olunmasında deməli haradasa problemlər var ki, belə çox ciddi, tükürpətici məlumatlar ortaya çıxır.
da sizə etiraz olaraq bir məktub yazıb, yazırlar ki, siz nə danışırsınız? Əskər etiraz edə bilərdi. O əskəri təsadüfi hal kimi elə aradan götürərdilər, heç adamın ruhu da inciməzdi. İkincisi, əskər komandirə məxsusdur. O qarşı ola bilməz. Məncə belə şeylərə nəzarət edən alay içində bir qurum olmalıdır.
Heç bir quruma ehtiyac yoxdur. İnsan, əlaxüsdə əskər, öz hüquqlarını bilməlidir, öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etməyə qadir olmalıdır. Öz şərəf və ləyaqətini qorumağı bacarmayan əskər, əskər deyil, o vətəni müdafiə edə bilməz. Bu həm də zabitlərə aiddir. Mən də zabit olmuşam, 23 ilə qədər ordu sıralarında xidmət eləmişəm və bilirəm ki, zabitlərim, orada yaxşı zabitlər də var, yaxşı əskərlər də var, yaxşı gizlilər də var. Yəni, hamı siz deyən kimi adam yiyən deyil orada. Öz hüququnu müdafiə etmək istəyən əskərə komandirlər də, zabitlər də hörmətlə yanaşırlar. Və mən əminəm ki, əgər bizim əskərlərimiz hüquqların pozulması barədə, lazımı qaydada komandirlərə xəbər verirlərsə, onların hüquqları axıra qədər müdafiə olunar və belə kazuslara, ölüm hadisələrinə gəlib çıxmaz.
050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yaşar bəy, heç olub mu ki, siz zabit olaraq əskərə əl qaldırasınız?
Desəm olub və yaxud da olmayıb, hansına inanarsınız?
Gəlin, siz sadəcə özünüzün inandığına deyin.
Olub.
Danışa bilərsiniz bu barədə?
İndi doğrusu xatırlamıram. Bu sovet vaxtı, yəni Azərbaycan ordusu illərində bu olmayıb. Mən sovet vaxtı xidmət etdiyim vaxtlarda, hələ gənc leytenant olduğum vaxtlarda Ukrayna ərazisində xidmət edirdim. Belə bir hallar olub. Mən gəlib əskərlərin bir-birlə dalaşdığını görmüşəm və sakitləşdirmək üçün əskərə əl qaldırmalı olmuşam ki, bir xuliqanı çox ciddi şəkildə sonra biz cəzalandırdıq. Onun barəsində hətta alay komandirinə qədər məlumat getdi. Belə bir hadisə olub.
Amma siz deyirsiniz ki, bu hansısa başqa bir davanın qarşısını almaq üçün eləmişsiniz bunu, amma bəs vəzifənizdən su istifadə halı saymaq olardı bunu?
Bilirsiniz, mən insanam, mənim də səhvlərim ola bilər, amma bilərəkdən, məqsəd yönlü şəkildə mən vəzifələrimdən su istifadə etməyə cəhd etməmişəm. Bunu tam səmimi deyirəm.
Yəni, yeganə bu hal olub ki, siz əskərə əl qaldırmışsınız?
Ondan başqa mənim əskərə əl qaldırdığım hallar olmayıb. Belə deyək ki, açıq deyim ki, təhqiramiz ifadələr işlətdiyim vaxtlar olub. Belə deyək, səsimi qaldırmaq və yaxud da ki, təhqiramiz ifadələr işlətmək. Ola bilsin ki, haradasa sözlə təhqir halları olub. Amma deyim ki, sizin dediyiniz vasitələrdən istifadə etməyə çalışmamışam.
Demək, mümkündür bunsuz. Yəni,
mənim
bu olmasa mümkündür.
23 illik belə deyək, xidmət müddətim, təcrübəm mənə əsas verir, deyim ki, tamamilə bunlarsız mümkündür.
Bəs niyə bu baş verir? Niyə?
Bu aslıdır mühitdən. Hərbi hissədəki, ordudakı, yəni ki, ayrı-ayrı bir hərbi bölmələrdəki mühitdən asılıdır.
Sizin təşkilat tez-tez Müdafiə Nazirinin ünvanına da tənqidi fikirlər söyləyir. Amma ki, yəni bu yeni deyil və sırf Azərbaycan ordusuna xas olan cəhət deyil. Sovet vaxtında da Cedavşina olur.
Bütün ordulara məxsus.
Məxsusdur. Niyə bu baş verir? Yəni baş verməsinin səbəbi nədir?
Xəzri xanım, mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, biz Müdafiə Nazirinin ünvanına tənqidi fikirlərin barəsində biraz razılaşmaq istəmirdim. Çünki biz konkret faktlarla əlaqədar rəyimizi, fikrimizi bildiririk. Əgər bu ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin də payına nəsə düşürsə, çünki istənilən halda düşməli, çünki rəhbərlik edən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyidir. Bilirsiniz, bunlar hamısı sosial proseslərdir. Cəmiyyətdə nə baş verirsə, orduda da baş verə bilər. Qardaş qardaşı vurur, qardaş qardaşdan incir, ata evladdan küsür, belə deyək ki, gəlin ocağı qoyur, qaçır, 100 dənə, milyon dənə belə hadisəli olur. Ordu da cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Buna təcrübələnməli bir şey yoxdur. Sadəcə ordu nizamnamə çərçivəsində fəaliyyət göstərən bir qurum olduğu üçün burada belə hadisələr çox az olmalıdır. Onların qarşısı alınmalıdır. Nizamnamə hərbi qulluqçular arasında münasibətləri tam tənzimləyir. Əgər belə hadisələr, ciddi hadisələr baş verirsə, deməli o nizamla həmin hərbi hissədə, həmin hərbi bölmədə qulluq nizamnamə çərçivəsində qurulmayıb. Əsas problem bundan ibarətdir. Qaldı belə deyək ki, siz deyirsiniz ki, mən başa düşürəm ki, qanun pozuntuları Dedavşina başqa ordularda da baş verir. Amma Dedavşina ilə Dedavşina arasında fərq var. Bu bir, ikincisi, axı biz yaxşı şeyləri nümunə götürməliyik, biz şeylərdən nümunə götürməməliyik. Əgər başqa orduda, belə deyək, narkomaniya ilə siz indi bugün baxdısa, baxmazsa, Melaz Info saytında məlumat qoyulub ki, erməni silahlı qüvvələrində zabitlər narkotik maddələr satır. İndi gəl onda da biz də başlayaq satmağa, çünki başqa orada belə bir hadisə baş verir. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir axı.
Amma bu cür hallar olmur Azərbaycan ordusunda?
Mən deyə bilmərəm ki, məndə elə bir fakt yoxdur ki, Azərbaycan ordusunda narkotik maddələr satılır. Mən sadəcə misal çəkirəm ki, mən deyirəm ki, Ermənistan ordusunda belə bir şey baş verirsə, bu demək deyil ki, bizdə də baş verməlidir.
Şübhəsiz.
Biz yaxşı şeylərdən nümunə götürməliyik. Biz gələn Türk ordusundan nümunə götürək, Amerikan ordusunun yaxşı cəhətlərindən nümunə götürək. Hərçənd ki, siz bilirsiniz ki, İraq ərazisində nələr baş verib, Amerikan ordusunun zabitləri də hansı belə deyək ki, qanun pozuntularına yol verir. Biz gedib ondan nümunə götürməməliyik ki.
Amma yəqin ki, ortada bir çıxış yolu da olmalıdır və bu çıxış yolu təkcə ondan ibarət deyil ki, bir ciddi bir sistemdə, yəni hansısa addım-addım çıxış yolu. Siz bir mütəxəssis olaraq, yəni ordunu görmüş bir adam olaraq və ordu ilə təmasda, orduya nəzarət, vətəndaş nəzarətini həyata keçirmək ən azı çalışan bir qurum olaraq, Müdafiə Nazirliyinə hansı addımları atmağı tövsiyə edərdiniz? Yəni, ilk olaraq hansı addımları atsınlar?
Doğrusu, bilmirəm, siz bilirsiniz, bilmirsiniz, Müdafiə Nazirliyinin bugünkü rəhbərliyi artıq 15 ildən çoxdur ki, orada rəhbərlik edir və şəxsən məndə artıq elə bir inam qalmayıb ki, bugünkü rəhbərliklə silahlı qüvvələrdə hər hansı bir kardinal dəyişikliklər etmək mümkündür. Amma mən düşünürəm ki, artıq prosesləri Ali Baş Komandan qarışmalıdır, millət vəkilləri qarışmalıdırlar, ciddi dövlət komissiyası yaradılmalıdır, bütün proseslər araşdırılmalıdır və oradakı problemlərin həllinə yönəli dövlət proqramı qəbul olunmalıdır. Yalnız mən yeganə variant bunu görürəm. Başqa variantda məndə inam yoxdur ki, biz ordumuzdakı belə deyək, nizam insanın ürəyimiz olmağına məndə belə deyək ki, inam yoxdur.
Amma bundan əvvəl gərək etiraf olunsun problemlər. Elə mi? Yəni problemləri etiraf etməyincə onların həlli üçün bir komissiya yaradarlar mı?
Yenə mən deyirəm ki, bu insanın xarakteri xüsusiyyətidir ki, istəmir ki, onun belə deyək ki, pis işləri, nə bilim, pis xasiyyəti cəmiyyətə bəlli olsun. Bu tamamilə aydın məsələdir. Bunu mənə elə gəlir ki, artıq səlahiyyətli vəzifəli şəxs, o da yeganə şəxs, Ali Baş Komandandır. Biz gözləsək ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, yaxud da ki, hər hansı bir ordu korpusunun rəhbərliyi o problemləri deyəcək, hə, doğrudan da belədir və s. və ilə axır. Siz xatırlayın, son vaxtlar, son illər belə deyək, hansı bir doğrudan da ciddi məlumatın öz təsdiqini tapdığını rəsmən siz eşitmisiniz. Daşkəsənlə əlaqədar görürsünüz, araşdıracağıq, məlumat verəcəyik. Ondan qabaq Seyfəli poligonunda baş verən hadisələri araşdıracağıq, məlumat verəcəyik.
Amma çox ciddi bir məhkəmə prosesi oldu bu yaxınlarda.
Oldu, qapalı oldu, cəmiyyətə heç nə açıqlanmadı. Qarabət hadisələri indiyə qədər nə oldu, nə ilə yekunlaşdı, səbəb nə idi, hələ ictimaiyyətə bir açıqlama verilmir.
Bu cümlədən verildi ki, əskərlərə soyuq dəymişdi.
Amma orada komissiya işləyirdi, komissiyanın nəticələri nə oldu? Nələr açıqlandı, kimlər dinləndi, məhkəmə oldu mu, olmadı mı, bütün proseslər bağlandı. Yəni ki, o cümlədən bu Naxçıvan ərazisində əskərlərin işlədilməsinə əlaqədar mən inanmıram ki, doğrudan da bizə dəqiq səlis bir məlumat veriləcək. Artıq yenə deyirəm ki, məndə inam qalmayıb.
Siz müraciət etmişsinizmi Ali Baş Komandana tədbir görülməsi üçün?
Biz ümumiyyətlə, belə deyək ki, ayrı-ayrı hadisələrdən əlavə, tutaq ki, silahlı qüvvələrdə insan haqlarına dair hesabat hazırlamışıq və bütün dövlət strukturlarına biz bunu təqdim etmişik. Ayrı-ayrı hadisələrlə əlaqədar da müraciət etmişik, hətta hərbi hissələrə getməyə icazə barədə müraciət etmişik. O cümlədən bu əsgərlərin Naxçıvan ərazisində zorla işlədilməsinə əlaqədar olaraq sabah saat 12-də bizim ofisimizdə tədbirimiz var. Biz orada bəzi məlumatları açıqlayacağıq və müəyyən müraciətlər qəbul edəcəyik. Biz imkanlarımız daxilində nələrsə etməyə çalışırıq. Düzdür, biz də ideal işləmirik. Bizim də ünvanımıza tənqidlər yönəltmək olar, amma nələrsə etməyə çalışırıq.
Bəlkə, əziz dinləyicilər, əsgər əməyi idi mövzumuz. Azərbaycan ordusunda əsgərləri harda, necə işlədirlər və nə üçün? Və qonağımız ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli idi. Digər qonağımız Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid əlilləri İctimai Birliyinin sədri Mavini Ümidvar Mirzəyev nədənsə gəlib çıxmadı verilişə və bununla belə yəni biz çalışdıq ki, bütün mövqelərdən ifadə eləyək.
Yəqin o istəyib ki, mən daha çox danışım.
Yəqin elə olar.